Іде ходок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Павел Севярынец працягвае прэзентацыі сваёй кнігі «Беларуская глыбіня».
Першы час я нават думаў, што няма пра што пісаць.
Часопіс «Архэ» выдаў гістарычна-літаратурны нумар, прысвечаны тэме «Радзіма».
Калі большасць нумароў апошніх прысвечана некім пытанням гістарычным, то гэта хутчэй такі вось гістарычна-літаратурны.
А таксама рэцэнзію на зборнік паэзіі Сержука Сыса «Павук». Сяржук Сыс нарадзіўся ў 1962 годзе ў вёсцы Пракісель Гомельскай вобласці. Скончыў філалагічны факультэт Гомельскага універсітэта. Быў сябрам таварыства маладых літаратараў «Тутэйшыя», жыве ў Менску. Вершы Сержука Сыса друкаваліся ў літаратурных выданнях Беларусі, альманаху «Тутэйшыя», тыднёвіку літаратуры і мастацтва, часопісах «Дзеяслоў», «Маладосць», «Полымя», «Беларусь» і іншых. Творы перакладаліся на ангельскую, польскую, расійскую, украінскую, літоўскую і сербскую мовы. Сяржук Сыс – лаўрэат прэміі «Залаты апостраф», пераможца Менскага фестывалю аднаго верша. Летась у выдавецтве «Гляф» і пабачыла свет яго другая кніга паэзіі «Павук».
Рэцэнзіі.
Сяржук Сыс любіць не зусім эстэтычныя назвы. Першая яго кніга вершаў называлася «Стрэмка». І вось пабачыла свет другая «Павук». Гэтым разам паэт пазбіраў пад адну вокладку вершы розных гадоў, у тым ліку напісаныя яшчэ ў 80-х, а адзін верш ёсць нават з 1979 года. Сяржук Сыс належыць да вядомай гомельскай кагорты паэтаў. У свой час ён вучыўся на філалагічным факультэце Гомельскага універсітэта разам з Анатолем Сысом, Эдуардам Акуліным, Алесем Бяляцкім. Ягонае паэтычнае сталенне якраз прыпала на сяброўства ва універсітэцкім літаратурным аб'яднанні. І вось упершыню Сяржук насмеліўся надрукаваць некаторыя свае раннія студэнцкія вершы. Канешне, адчуваецца, што іх напісаў пачатковец, але ўжо ў гэтых вучнёўскіх радках можна заўважыць асаблівасць паэтычнага пісьма Сыса-малодшага. У адрозненні і ад Анатоля Сыса, і ад Эдуарда Акуліна, Сяржук Сыс іранічны і больш хінецца да філасофскай лірыкі. На здзіўленне, ў ягонай кнізе амаль няма вершаў грамадска-патрыятычнага гучання, хоць сам Сяржук у жыцці досыць грамадска-актыўны. У сваіх вершах паэт можа размаўляць жабаю, якая нібыта ахоўвае балацяны стаў, куды прыйшоў ён купацца, або з павуком, назіраючы за яго паляўнічым спрытам. Цяжка ўявіць такія вершы ў кнігах лірычнага Акуліна або трагедыйна-пафаснага Анатоля Сыса. Шмат вершаў у кнізе народжаных у падарожжы, прычым і падчас далёкіх вандровак, напрыклад, у Берлін або Парыж. Ёсць у новай кнізе Сержука і чыста багемныя вершы пра віно і сяброўскія сустрэчы, што радніць яго з паэтамі таварыства вольных літаратараў, напрыклад, з Юрыем Гуменюком. Не мог абмінуць Сяржук Сыс і тэму «Бацькоў», бадай адзіную агульную тэму паэтычнай гомельскай кагорты. Але ў гэтых вершах ніякай канкрэтыкі і ніякіх высноваў, толькі ўспамін і дрогкая нервовая павуцінка настальгіі, як у вершы «Бацькоўскія гусі». А ў вершы, прысвечаным бацьку, толькі боль і пачуццё страты. «Разальецца Дняпро па вясне», «Завірыць, зацурчыць за кармой, не плыві на той бок без мяне, забяры мяне, татка, з сабой, пераможна скарае вясло, ашалелую пенную плынь, не паспеў аж на некалькі слоў, ты мяне аднаго не пакінь». Кажучы пра тое, што Сяржук Сыс хінецца да філасофскай лірыкі, я ніякім чынам не жартаваў. Прынамсі, паэт вынайшаў паэтычную формулу таго, што для яго сапраўднае дарагое і існуе, нават калі ўжо знікла. Гэты боль, як вада гаючая, як яшчэ ненароджаны верш, покуль мне без цябе балюча, ты існуеш, сваволіш, жывеш.
Рэцэнзіі. Старонкі з кнігі.
Працягваем знаёміцца з зборнікам паэзіі Сержука Сыса «Павук». Вершы з кнігі чытае Улад Грыневскі.
Уварванне ў жабін рай. За сівою лазой, за чаротам, там, дзе рэчка ў затоках сумуе, я зацішак знайшоў ад спякоты, дзе не ўбачыць ніхто, не пачуе. Толькі нехта тут ёсць, адчуваю. І глядзіце гіпнатычнай нахабнай са свайго чаратовага раю, родавата-зялёная жаба. Ах, як марыць яна, ах, як прахне акупанта ў сваіх уладаннях утаптаць мокрай лапкай у багно і змяшаць з першарадную тванню. Лепш зірні ты, жабоцька дурная, як я зараз вось тут распрануся, як над княствам тваім узлятаю, ды аб люстра вады разаб'юся. Увап'ецца пажадліва цела ў спакойныя чыстыя хвалі. Толькі жаба ад жаху прымлела і ўцекла ад чужынца падалей. Размова з ветрам. Не вый у коміне вятрыска, далёкі мой і крэўны брат, і кроплямі дажджу не пырскай на апусцелы ціхі сад. Не спаць і мне з табой да рання, стаіўшыся ў начной цішы. Ты валацуга па прызванні, і я вандроўнік па душы. Паслухай, лепей кінь бадзяцца, пачні хоць ноч у пасцы сцен, няхай табе спакой і праца, а мне трывога перамен. За вячэрай. Карпа смажанага вока не сачы за мной зацята. Я не побач, я далёка, там, дзе думкі ладзяць свята. У аб'ёме пэўнай масы, за якім ты назіраеш, засталося толькі мяса, чалавечына сырая. Ні душы ў яго, ні думак, ці багата мясу трэба. Рыба, файны пачастунак, калі ўжыць з кавалкам хлеба. Хай душа сабе шчыруе за перыметрам пакоя. Ды пра вечнасць дэкларуе над тваёю карп-вадою. Уцёкі ў Парыж. Па асфальце, па бруку, па тлуме, па абветраных тварах афіш. Збінтаваны шыццём быццам мумій уцякаю адсюлю Парыж. Раступіся ў чыпісты хомель, дай за межы твае зазірнуць. Стрэсці з цела тутэчую стому, ды абмыць місцячковую муць. Азірнуся, пакрочу, шукаю, угрызаюцца ў нетры двароў, хоць бы шчыліна дзе якая, ці які неразведаны роў. Я прапоўз бы любым завухоллям, каб патрапіць на плошчу Пігаля, патаптаць Елісейскае поле ў палоне з гаворлівых краль. Пашукаць бы сяброў на Манмарты, глянуць з Эйфеля некуды ўніз, не стрымацца і крыкнуць азартна. Паглядзіце, французы, я сыс, не барака, ці якому трэба, хамельцы там не ставяцца ў хрош. Ну і бог з імі, лепшае неба не над сенай, а там, дзе суш. Адшукаю брамку, калі я праз якую дарогу ў Парыж, на замок яе ў момант закрыю. На Парыжы пастаўлю крыж. Смаленск. Як выпраўляюся ў паход, заўжды па-джэнтльменску сваю экспансію на ўсход спыняю на Смаленску. Ля сцену велічных Крамля палахую смалянаў, віват крывіцкая зямля, край кніжніка Рамана. Даруйце гэтакі імпэт, хаця чаго дзівіцца. Ні таямніца, ні сакрэт, Смаленска, мая сталіца. Тут мой Дняпро і сем халамоў, царква на гарадзянцы. Вось тут бы жыць, ды час дамоў, экспансія без шансаў. Беласток. У городах блукав далеких, гублялся у скопищах людей, и только у тихим Белостоком, так-так, у тихим Белостоком, было мне утульней и милей. До Замінгофа вольным кроком пройдуся липовый наустяж, бо только у щирым Белостоком, так-так, у щирым Белостоком яще застався подах наш. А як залятаются облоки на роха, что сярод дорог, да все тому, что у Белостоку, так-так, у светлом Белостоку, яще гуляя часом Бог. Яще не раз устешить вока, пляц и Браницкого Версаля, покуль спачну не у Белостоку, так-так, спачну не у Белостоку, а у Белоруссии, на жаль.
И на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.